comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, como todos os venres, repasamos as novas ambientais máis destacadas desta última semana. O Goberno estatal elixe o trazado sur para o tren ao porto exterior de Ferrol. A opción máis criticada polos colectivos ecoloxistas galegos, como a DEGA e a Sociedade Galega de Historia Natural, e tamén polos grupos de oposición como Alternativa Galega ou BNG. O motivo desta oposición débese ao impacto que este trazado sometería á enseada da Malata e ao humidal de Cariño. O proxecto reduciría drásticamente o fluxo de auga da enseada, co seu conseguinte prexuízo pro banco marisqueiro da Malata. Tamén prevé a creación dun túnel por debaixo do humidal de Cariño. Do outro lado, o Ministerio de Medio Ambiente prácticamente basea as súas consideracións en cuestións técnicas, a ruta máis corta, con menos pendentes e a máis barata. A empresa Arinsa vén de solicitar 5 permisos de investigación para buscar cuarzo nos concellos de Oroso, Opino, Santiago, Ordes, Frades e Mesía, dun espazo total de 8.000 hectáreas. Arinsa xa tentou levar a cabo proxectos semellantes na Terrachá, nos concellos de Cospeito, Castro de Rei e a Pastoriza, e a Consellería de Medio Ambiente denegoulle os permisos despois de que se presentasen 700 alegacións por parte de veciños e organizacións. Este novo proxecto mineiro forma parte do holding noruegués Elkem. O vindeiro domingo terá lugar en Carballo unha nova manifestación en contra da mina de ouro de Corcoesto. O lema que dirixirá a marcha será por un aire puro, sen arsénico, nin cianuro, non a mina de Corcoesto. Convoca a plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños. A marcha partirá ás 12 do mediodía desde o aparcadoiro do Halley. Xa a pasada fin de semana tamén tivo lugar polo mesmo motivo unha tractorada de protesta no concello de Cabana. Advirte a plataforma de Corcoesto que este só é o inicio dunha inmensa desfeita programada que vai de Malpica a Tui. Negra sombra que acobardas. O Partido Popular presentou no Parlamento unha proposición non de lei para impulsar o aproveitamento de biomasa forestal con fins enerxéticas. A proposta saiu adiante cos votos favorables do PP e da Alternativa Galega de Esquerda. Algúns colectivos ecoloxistas como a DEGA xa se pronunciaron en contra. A DEGA cree que se está a utilizar como excusa a rebaixa da dependencia enerxética do país para inzar de novo Galiza con eucaliptos e outras especies de crecemento rápido que serán queimadas para producir enerxía. A DEGA lembra ademais que o PP está a preparar un decreto de cultivos enerxéticos que plantea ocupar milleiros de hectáreas de terreo para plantar masas de monocultivo de eucalipto transxénico, ademais de outras plantas invasoras que terán ciclos de cortas de 5 anos. O sindicato Comisións Obreiras denuncia o desmantelamento do tren convencional de viaxeiros en Galiza. Critica a desaparición de 94 trens e o peche definitivo de 30 estacións. O sindicato insta o Ministerio de Fomento e a Xunta a que consideren o tren de cercanías como unha obriga de servizo público, xa que o desmantelamento ferroviario afectará a preto de 200.000 pasaxeiros. E a cidade de París pide permiso ao Concello de Pontevedra para usar como mostra de boas prácticas na mobilidade peonil o metro minuto da cidade do Lérez. O metro minuto sinala o tempo e as distancias que tardan os cidadáns en percorrer a cidade a pé. E recibiu este ano o Premio Europeo Intermodes. As empresas eólicas que gañaron o concurso eólico da Xunta condicionan a posta en marcha dos seus proxectos á exención do pago de impostos de transmisións patrimoniais. Varios recursos do sector xa resoltos polo Tribunal Económico Administrativo Central, dependente do Ministerio de Facenda, conclúen, segundo as eólicas, que a Xunta non pode gravar os permisos para construir parques con este imposto, ao entender que son autorizacións e non concesións. O Goberno galego prevía a mediados do ano pasado que sería comezos deste ano 2013 cando se comezasen a conceder as primeiras autorizacións de parques, pero as empresas aseguran que de momento non hai ninguna concesión. Por outra banda, as eólicas atópanse con falta de financiamento para desenvolver proxectos asociados á concesión de megavatios. Sin embargo, e pese ao aviso de Núñez Feixóo, ningún outro momento, segundo a industria, ten renunciado á potencia adxudicada neste concurso eólico. Esta fin de semana terá lugar o primeiro aniversario da manifestación que percorreu o Monte Pindo demandando para esta montaña a declaración de Parque Natural. A plataforma que promove esta declaración obtivera na pasada legislatura unha boa disposición a estudar o caso por parte do conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, pero desde aquel encontro non tiveron máis notificación. Hai máis de 10 anos que a Xunta non declara ningún parque natural novo. En cambio, durante estes anos houbo e segue habendo peticións para que certas paraxes do país obteñan este recoñecemento. O Concello de Chantada plántalle cara a Sogama e rexeita pagar a suba do canon que a planta incineradora cobra aos municipios pola xestión do lixo. O aumento do canon será dun 26%. A este respecto, a Deputación de Pontevedra e varios concellos analizarán cal será o impacto deste novo canon de Sogama no futuro consorcio provincial para a recollida de lixo. Pola súa parte, o Concello de Pontevedra gañou un xuizo polo que se lle exime a pagar unha débeda que Sogama lle reclamaba polo canon de 2004. Sogama reclamaba a Pontevedra de 3 millóns de euros. E a Deputación Pontevedresa colaborará coa Consellería do Mar e as confrarías do Fondo da Ría de Pontevedra na realización dun estudo para analizar a viabilidade de converter as algas das praias en abono. Tamén participarán no proxecto os concellos de Poio, Pontevedra e a empresa Ecocelta. A Rianxo contará cun programa de compostaxe doméstica que repartirá 50 composteiros entre os veciños e veciñas interesadas en compostar a materia orgánica que producen nos seus fogares. O programa conta co apoio da Deputación Pontevedresa e co asesoramento de ADEGA. Sobre o xuízo de Prestige, un enxeñeiro naval británico testemunhou esta semana a favor da tese de Mangouras e do armador de que unha grande onda foi a que provocou o accidente do Prestige. O enxeñeiro asegurou que a suposta onda exercería unha presión sobre o buque equivalente á presión de 36 camións. A Asociación de Profesionais da Prevención e Extinción de Incendios Forestais do Servizo Público de Galiza denuncia a intención da Consellería de Medio Rural e da FEGAMP de crear brigadas municipais de defensa e extinción contra incendios forestais. Creen que esta fragmentación dos dispositivos contra incendios é inasumible economicamente para moitos concellos e que só vai xerar un dispositivo máis lento, ineficaz e desprofesionalizado. Tamén denuncian a contratación de brigadas privadas por parte da Xunta. A Oficina de Medio Ambiente da UEDC, da Universidade da Coruña e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza ADEGA organizan un ano máis o ciclo de conferencias obradoiros Primavera Ambiental co obxectivo de achegar á comunidade universitaria diversas problemáticas neste eido. Tamén propoñen vías de participación na solución destas problemáticas. O ciclo se comezou o pasado mércores e durará ata o vindeiro 7 de xuño, contando con 8 actividades nas que se abordarán diferentes temáticas como residuos, agroecoloxía, biodiversidade, enerxía ou consumo responsable. Mañá a Casa das Insuas de Rábeda acollerá unha charla sobre a conservación da natureza en Mesoamérica, titulada Santuarios naturais e rutas de peregrinación nos territorios novogalicianos en México, ameazas e oportunidades para a súa conservación. Tamén mañá a Asociación Galega de Custodia do Territorio inaugurará neste centro a exposición Con paxaros na cabeza. E o colectivo ecoloxista Vai polo Río organiza este domingo unha xornada de identificación de aves na ribeira do río Gafos. A actividade será impartida por Víctor Cabaleiro, biólogo e membro do grupo de anelamento Anduriña, que é experto na identificación tamén de anfibios no espazo natural de interese local da Xunqueira de Alba. Máis información en vaipolorío.org. O novo proxecto de ADEGA, Charcas con Vida, convoca para mañá a primeira xornada de voluntariado ambiental para a creación dunha charca didáctica ou pequeno humidal. O lugar escollido para esta iniciativa será a Eira da Xoana, onde ADEGA posúe un equipamento de educación ambiental que ten como un dos seus fins principais a chegar á cidadanía galega ao medio rural. Ese mes despedímonos, como sempre, ata vindeira a semana, ata luns, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.